Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Во продолжение следува извештајот од Македонија, подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски. Известно на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека новоизбраниот претседател на собранието Африм Гаши најавува дека седниците ќе ги води само на албански јазик. Во собранието се најавуваат и прегрупирања со цел зголемување на владеачкото мнозинство, а СДСМ се наоѓа пред избор на нов лидер на партијата. И никој не знае кога ќе почнат да работат хирурските сали на Скопскиот клинички центар. За овие настани поопширно во извештајот.
Заклетвата што ја кажа први на албански јазик, а потоа на македонски, новиот председател на собранието Африм Гаши при неговото назначување и натаму предизвикува реакции. Кабинетот на Гаши вчера упати писмено соопштение во кое се вели дека употребата на албанскиот јазик е загарантирана со Уставот и ова право Гаши ќе го користи во текот на целиот мандат. Во соопштението се додава дека председателот на собранието го остварува правото на употреба на албанскиот јазик во службената комуникација, што е загарантирано со Уставот, со важечките закони и со прописите на собранието. Ова законско право ќе го остварува во текот на целиот мандат. Председателот Гаши се залага да гарантира дека сите собраниски процедури во согласност со правата и обврските што произлегуваат од законите го почитуваат и унапредуваат нашето мултикултурно општество, се вели во соопштението на кабинетот на председателот на собранието Африм Гаши. Пратеникот на Левица пак Борислав Крмов во емисија на ТВ24 изјави дека не само Африм Гаши, туку и председавачот на конститутивната седница Мерита Коджаджику ќе добие тужба.
Африм Гаши, заедно со Мерита Коджаджику, нема да добие од нас представка, ќе добие тужба. Тоа ќе му биде прва како председател на собрание, значи уште не беше верификуван, ќе добие. Е, сега, ние на Тала Джафери му имаме пуштено 11 кривични. 11! Колку има ВМРО да помене пуштено на Тала? Нула!
Според Крмов, Гаши го прекршил Уставот, а од ВМРО ДПМН е ни вчера немаше реакција. Според реакциите на политичките партии што влегуа во парламентот на изборите што се одржаа на 8 мај, можни се прегрупирања во собранието за зголемување на владеачкото мнозинство. Откако Мицкоски најави дека од освоените 58 пратенички мандати, во парламентот ќе располага со 61, зголемување на пратеничката група најавува и албанскиот партнер коалицијата Вреди. Изет Меджити од Вреди тврди дека се разговара со дури четворица пратеници од Европскиот фронт на Ахмети, но не ги кажа нивните имиња. Дуи не ги открива чекорите што ќе ги преземе, само соопштува дека, како што вели оваа партија, не се откажува од албанскиот глас. Дуи додава, за скандалозниот израз од страна на ВМРО ДПМН е Ахмети да престане да се однесува како палаво дете кое плаче за играчка што не е негова, на ВМРО ДПМН е треба да и биде јасно дека владата не е играчка во нејзини и ничии раце и кршењето на волјата на суверенот е антидемократски чин и против Охридскиот рамковен договор. Дуи останува доследна на својот став за почитување на гласот на албанскиот народ и другите етнички заедници, бидејќи тоа е единствената гаранција за стабилност и прогресивен континуитет на земјата, се вели во соопштението на Дуи. Министерката за одбрана во заминување Славјанка Петровска на ТВ24 најави дека ќе се кандидира за председател на СДСМ. Потврдата дојде пред синоќешната седница на Централниот одбор на СДСМ, на која требаше да се потврдат датумите за отчетниот конгрес, на кој лидерот во оставка Димитар Ковачевски ќе реферира за историски најголемиот изборен пораз на СДСМ, но и за внатрепартиските избори што треба да се одржат на 30 јуни. Медиумите велат дека освен Петровска за председател на партијата, ќе се кандидираат и Венко Филипче, Јован Деспотовски, Стефан Богоев и Александар Бајдевски. Рокот за поднесување на кандидатурите почнува денеска. СДСМ на последните избори на 8 мај доживеа изборно фијаско, а по објавувањето на резултатите, лидерот Ковачевски поднесе оставка, пошто треба да се избира ново раководство. Вчера Уставниот суд имаше 4 неуспешни обиди за избор на председател. Седницата за избор продолжува денеска, информира судот. Според информациите на вчерашната седница, ниту еден од предложените кандидати не го добил потребното мнозинство. Се гласало за избор меѓу судиите Татјана Васич Бозаджиева и Јана Павловска Данева. Новиот председател на Уставниот суд ќе ја замени досегашната председателка Добрила Кацарска, чиј тригодишен мандат истекува задутре на 2 јуни. Мандатот на председателот на Уставниот суд трае 3 години без право на реизбор. Никој не знае кога ќе профункционираат хирургските сали на Скопскиот клинички центар, во кои повеќе од 2 недели не се вршат операции. Министерството за здравство не кажува кога повторно ќе профункционираат, ниту кога ќе бидат готови анализите што се прават во Германија за да се утврди што е причината за смрдејата во хирургскиот блок. ВМРО-ДПМН е најавува дека ќе има одговорност за колапсот на клиниките и прашува зошто директорите на клиниките молчат. Портпаролот Наум Стоилковски на пресконференција рече:
Ова е срамно и неетичко однесување. Да се чека крај на мандат со скрстени раце, додека пропаста на хирургија ги преоптовари сите болници во Македонија, а пациентите чекаат за операции. Срамно е, заради негрижа, да пропадне клиниката за хирургија, пациентите да заминуваат во приватните болници на своја или на сметка на државата. Немаат збор ниту министерот, ниту овие 12-мина за економскиот директор, кој што со екипа заминал Назурен Брег, ниту пак за оние така наречени заеднички служби. Никој од нив не кажал ниту збор, ниту предходно, ниту сега откако системот колабираше.
Минатиот викенд со компресори за воздух беа опремени неколку сали на клиниката за хирургија за да можат да бидат оперирани најитните пациенти што не беа во состојба да се транспортираат до двете градски болници во Скопје. На третата меѓународна конференција за унапредување на безбедноста на сообраќајот што се одржа во Скопје, беше кажано дека македонските полицајци годишно пишуваат 250.000 казни, но тоа не придонесува да се приближиме до европскиот просек по број на загинати лица по глава на милион жители. Во нашата држава годишно гинат околу 60 лица, а европскиот просек е 40. Анализите на надлежните институции покажуваат дека човекот е виновен 95% за фаталните сообраќајни несреќи. Професорот по безбедност Никола Дујовски пред новинарите рече:
Ние имаме во 2020 60, во 2021 65, 2022 63, што значи дека просекот е тука негде.
Портпаролот на МВР Тони Ангеловски како причина за сообраќајните несреќи го наведе брзото возење.
Според сите наши анализи и според сите анализи на нашите партнери, другите полиции, убедливо најголема причина за тешките сообраќајни несреќи е брзото возење.
1% од сообраќајните несреќи со смртни последици се должи на лошата патна мрежа во државата, вели Дујовски.
Да имаме јавен превоз, ќе се намали интензитетот на сообраќај на главните делници. Скопје нема јавен превоз, тоа е многу дискутабилно. Железничкиот сообраќај не функционира. Сите други видови на сообраќај во Европа се многу позастапени. Например, италијанските патишта се најмногу оптеретени на железничките пруги, а ние не можеме да избројме ни 5 релации кои што се активни постојано.
Статистиката покажува дека во последниот период има многу сообраќајни несреќи на патот Кочани Штип Радовиш.
На програмата на SBS Радио на македонски јазик го слушнавте извештајот од Македонија, денес подготвен од нашиот соработник Бране Стефановски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.